Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, podle toho, kdy nás zrovna posloucháte. Vítejte u podcastu o rozvoji. Moje jméno je Pavel Janoušek a každé dva týdny si k mikrofonu zvu zajímavé osobnosti z oboru firemního vzdělávání a osobního rozvoje. S nimi si pak povídám o jejich úspěších, názorech a vůbec věcech, které oni sami považují za důležité. A společně se pokoušíme na tyto věci nahlížet z perspektivy zdravého rozumu a pokud možno bez nánosu frází a módních termínů. Všechny díly podcastu o rozvoji můžete najít na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast nebo na stránkách www.orozvoj.cz. Dnes si budeme o rozvoji povídat s Pavlem Vosobou. Pavle, vítej ve studiu, jsem moc rád, že jsi přijal moje pozvání. Pavel Vosoba je úspěšným poradcem, koučem, spolumajitelem a také spoluzakladatelem poradenské společnosti MC Triton, která mimochodem letos slaví 30 let, takže už firma, která je pevně usazená ve svém oboru. A zároveň je autorem mnoha knížek. Poslední velmi úspěšné, Dokonalý život, Únik z průměrnosti. Pavle, když tě takhle představím, jsi to ty?
No, zní to podivně. Jak jsme se už bavili, to jsou věci, které možná jsou kolem mě, ale pro mě je mnohem důležitější to, co je uvnitř. To znamená, spíš než jestli jsem někde úspěšný nebo neúspěšný, tak nakolik já sám sobě cítím ten pocit toho, že ten život žiju tak, jak chci. To je asi pro mě důležitější. A to se s věkem ještě víc posiluje. Na začátku možná bylo opravdu byly ambice, jo, staň se tímhle, měj nejúspěšnější firmu ve svém oboru a tak dále. A dneska už ta ambice není, prakticky zmizela úplně.
Já musím říct, my jsme se poprvé potkali už před víc než 30 lety, možná 35 lety. To jsme vypadali skoro stejně dobře jako teďka. Ale za těch víc než 30 let toho tvýho profesionálního života si prošel cestu od asistenta na katedře ekonomiky a řízení, se tuším to jmenovalo, na stavební fakultě, přes to založení a úspěšné vybudování velké poradenské firmy, až po roli kouče, mentora a autora knížek o tématech, jako je svoboda, touha po naplnění, smyslu a tak. Co jsou ty nejdůležitější milníky, které vlastně tuhle tu cestu lemujou a který to formovali a posouvali nějakým směrem?
To je docela dobrá otázka, protože těch momentů bylo několik, když mi takhle dáváš. To první určitě bylo Rusko. A jako to je nejsilnější, protože když jsem přijel někdy v roce 77 do Ruska, dalo by se říct, my jsme to tehdy považovali za dobu temna, a ta divočina, která tam byla, která byla dobrodružná, divoká, kde jenom dojít si nakoupit a porvat se o to, že dostaneš kus masa, protože ty lidi se tam o to maso rvali tehdy, že jo? To bylo těžký. A když nebylo maso, no tak... Tak si zkrátka maso nejet.
No, o jaký době jenom teďka mluvíš?
Mluvím o době od roku 77 do roku 82 minulého století. Jo.
Dobře.
A byly tam obrovský paradoxy, že na jedné straně nebylo maso a na druhé straně si mohl koupit opravdu cihlu kytovce a uvařit si výborný guláš z verliby. Jo. Nebo ty největší... když to řeknu, ty kraby, které byly, tak ty se tam prodávaly za pár šupů. Dneska je to hrozně drahý. Kaviár, to jsme nosili v 5-kilových takových lahvích a jedli jsme to od rána do večera. Takže ono je to vždycky paradoxní, co je vlastně doba těžká, co je doba dobrá, jo? A co lidi považují za luxusní zboží a co nepovažují.
A tak to mluvíš o době, kdy jsi studoval, že jsi studoval v Moskvě na institutu řízení.
Ano, v Moskvě. No.
A když to posunu dál někdy do začátku těch 90. let, kdy vlastně jste zakládali firmu MC Triton, tak co tam vlastně byly ty impulzy, o co tam byly ty motivy a směrovky, které ukazovaly, kam byste měli nebo chtěli jít?
Když se odrazím od toho Ruska, tak když jsem se vrátil sem, tak jsem si uvědomil, že jestli něco chci, tak je to opravdu být svobodný, vnitřně svobodný, sám o sobě, dělat si to, co já chci, jak to chci, a že mě v tom nikdo nikde nezastaví. A já si pamatuju na jeden případ na té stavební fakultě, kdy jsem měl 4 hodiny výuku a měl jsem, jmenovalo se to tehdy plánování staveb, a oni tam měli projekt, já jsem je propustil dřív a ten docent, který byl nade mnou, tak druhý den přišel a řekl, já jsem vás byl zkontrolovat a vy jste zkrátka propustil ty studenty dřív. A já říkám, a co má být? Oni si svoje splnili. No tak půjdem k vedoucímu katedry. No tak jsme šli, já jsem vysvětlil svůj případ a vedoucí pokrčil rameny a řekl, ano, když oni si to splnili, tak proč by tam měli strávit večer 4 hodiny? A v tu chvíli ještě víc jsem si uvědomil, než kdykoliv jindy, že když se nevzepřeš, když neřekneš na rovinu, co chceš, a když se nebojíš vstoupit s kýmkoliv do toho, že řekneš, já s váma nesouhlasím a já s váma prostě nepojedu a já vás nebudu poslouchat, protože vy nejste můj pán, tak to byl ten impuls dělat si, co chceš, tak to znamená založit si svoji firmu a pustit se do něčeho svýho, ať už to dopadne jakkoliv.
A mít svoji firmu, přineslo to tu svobodu a tu možnost dělat si, co chci?
Určitě, hele, obrovskou. A protože ať už jsme byli nahoře a měli jsme dost peněz, nebo pak jsme byli v krizích a ty krize mě přinesly vždycky víc než ty pocity toho vítězství, jo, kdy jsme vydělávali hodně peněz, a tak vždycky jsem věděl, že jsem to já, kdo rozhoduje nebo spolu rozhoduje, že se vždycky můžu rozhodnout jít jinam, že to vždycky můžu zavřít a že nikdo nebude nade mnou, kdo mi bude říkat ty, takhle to musíš, takhle to nemusíš. A to mě strašně v tom životě pomohlo.
A je pro tebe zábavnější, nebo víc si užíváš tu roli toho šéfa té firmy, majitele, a nebo toho, kdo taky pracuje pro ty klienty a koučuje a je v tom terénu prostě?
Tady ty si položil otázku úplně kardinální, protože od samého začátku mě bylo jasný, že nic nechci řídit. Nic. Přestože jsem byl dlouho a dneska bych se mohl ještě považovat poradcem na řízení, protože to klíčové, co já dneska koučuji, je pořád řízení a my jsme firma a experti na řízení, tak já nechci nic řídit, já to nesnáším, já to nenávidím a proto jsme 3 v té firmě a úžasný je, že každý se zhostil té správné role. Jo? Luděk Pfeiffer je fantastický prezentátor, vystupuje, koncepční člověk, jo? Který vždycky, co řekne, má hlavu a patu. Radek Tesař je vynikající výkonný ředitel a já jsem v řízení úplnej šmudla a jsem strašně rád, že to ty kluci zvládají bez mě.
A dneska, kromě firmy, je tvojí významnou rolí psaní knížek. Co tě posunulo do této role?
To je zase zajímavý, stejně vzpomínáš si, když jsme spolu tancovali. Tak kdykoliv...
No, počkej, my jsme netancovali spolu, my jsme měli každý svoji partnerku.
Ano, ale když jsme chodili spolu tancovat, tak každý jsme měli svoji partnerku, ano. A tak od malička, co si pamatuju, tak nejvíc mě vždycky nakoplo, když mě někdo řekl, že to nedělej, na to nemáš, to se ti nepodaří. Jo? A poprvé to bylo, když mě pan profesor ještě 8letýmu nebo 7letýmu klukovi řekl mýmu tátovi, abych nikdy na nic nehrál, protože nemám sluch a nikdy se na nic nenaučím. A já jsem pak de facto vystudoval Lidovou konzervatoř na kytaru a hrál jsem klasiku, než mi pan jiný profesor řekl, hele, nemáš na to talent, hraješ dobře. A takhle to bylo se vším. A pak něco podobného bylo s tancováním, když jsem se snažil zhruba od 15 tancovat a ten učitel mi říká, víš, ty seš na to levej, nedělej to. No a pak jsem se učil tancovat a mě to strašně bavilo právě proto, že mi někdo řekl, že jsem nemehl. A s těma knihama to bylo úplně nejlepší, protože to jsem byl se svojí první ženou. Moje první žena byla napůl Ruska, no v podstatě spíš byla Urtmundka a Češka napůl. A když jsem začal psát svoji první knihu, která se jmenovala A co lidi, šéfe, byl to neskutečný porod, mělo to asi 20 stránek všeho všude, tak když to po mně četla, tak říkala, a teď už v životě nic nepiš. A netušila, jakou kariéru mi připravila, protože jestli něco se mi líbí, tak je, když mě někdo něco zakáže. A takže psaní knih se stalo dneska pro mě posedlostí a když mluvíš o těch knihách, tak právě je dopsaná velká pohádka, která se zatím pracovně jmenuje Trpaslík Prťka a měla by zhruba do půl roku vyjít.
Aha, to mě přijde zajímavý, tak když se v těch knížkách, když zůstaneme u těch knih, teda u té poslední velké role tvojí, ty jsi se postupně dostával těch dobrých rad v těch knížkách, jak to ty lidi mají dělat, že jo? I když to nebyly takový ty úplně jako instantní rady, ale přece jenom trošku návody to byly, přes filozofické úvahy až dneska po v podstatě románovou formu Únik z průměrnosti je víc román než nějaká jako příručka pro úspěšný. Mění se tímhletím způsobem i tvůj přístup třeba ke klientům, který koučuješ? Je to podobný?
Máš pravdu, mění se to neuvěřitelně až neskutečně, co jsem si díky těm knihám prošel, protože přesně jako ta první kniha, tak jsem si začal uvědomovat věci, že jestli chci pracovat člověkem, tak to první, co musím, že musím poznat sebe. A k tomu už byl krůček začít studovat opravdu filozofii amatérsky, samozřejmě psychologii, historii, číst romány, ve kterých jsou krásně popsaný ty lidský charaktery. A dostal jsem se do toho tak hluboko, začal jsem pracovat sám na sobě, najednou jsem objevil spoustu věcí. No a pak ti postupně krystalizuje, že to, co jsi dělal, všechno až doteď, tak to určitě nebylo to nejlepší. A začali se za to trošku stydět. A což je asi normální, každý z nás na začátku si myslí, jak je chytrej. V těch 30 si každý myslí, že umí radit a že se to naučil. Ale dneska v těch 60, tak to, co je pro mě na práci s lidma nejzajímavější a nejdůležitější, je dělat jim průvodce při změně postoje.
Mm-hmm. Co to přesně znamená změnit postoj? V čem ta změna se dá popsat?
Představ si, že hodně lidí, když jsou ve firmách a v té společnosti, tak mají pocit, že všechno kolem je dané, že pravda je objektivní, že musí platit řád, že musí platit systém a že se vlastně tomu všemu musí podřídit. Podřídit se tomu, co říkají známí, rodiny, pořád přemýšlet o tom, co bylo a co bude. Jo? A ten člověk se zkrátka dostane do toho společenského chtění, toho neskutečně ovlivní a on na dlouhou dobu ztratí sám sebe. A když ztratíš sám sebe, tak se neprosadíš, nevíš, co je v tobě vlastně všechno dobrý a stáváš se tou škatulkou.
Znamená, snažím se jenom naplňovat očekávání, ano. O kterých mám pocit, že přicházejí.
Ano, ano. Ano. Víš to úplně stejně dobře. A jediné, v čem těmhle lidem můžeš pomoct, je ne to, že jim naučíš nějaký jiný znalosti nebo dovednosti, ale že jim pomůžeš pochopit, že se nemusí bát, že můžou vystoupit z řady. Každý může vystoupit z řady, jako já s tím docentem. A že se v podstatě stane jenom to, že někdo se mi může smát, někdo mi může sice možná vyhrožovat, ale nic víc, nic míň. Ale lidi se bojí tak strašně moc víc toho systému, že by byli opuštěný, že by byli sami. A přitom je to přesně naopak. V momentě, kdy vystoupíš z té řady toho systému, v momentě, když si říkáš, já nemusím vůbec nic, to je přece jenom na mě. A nenecháš se nutit, tak ty lidi najednou ožijou, najednou začnou přemýšlet sami o sobě, najednou si uvědomí, jako kdyby se probudili, že většina žije v tom systému v takovém polospánku. Jo? Rychle teďka do práce, rychle z práce, teď musím udělat tohle, teď musím udělat tohle. V podstatě nezbývá čas na to vlastní přemýšlení, pořád někam spěchají. Když odpočívají, tak zase spěchají, buď to někam strašně rychle, někam odjet, jo, někam na chatu, tam si rychle lehnout, udělat si tohle. Takže pořád někam utíkají sami před sebou. Ale v momentě, kdy ty s nima začneš pracovat na postojích, tak vidíš tu krásu před sebou, protože každý z nás v každém věku to prakticky dokáže a je toho schopen.
Takhle, když to člověk poslouchá, tak to samozřejmě za prvý to dává obrovský smysl a zní to nádherně. Já jsem taky zažil lidi, kteří se vydali touhle cestou, ale ten závod o to být šťastný se pro ně stal zase jenom dalším krysým závodem a zase jenom zdrojem další frustrace a zoufalství. Jak moc se ti to daří s těma lidma opravdu jakoby otočit jim ten pohled úplně jiným směrem a změnit jejich postoj?
Jsou dva typy lidí, kteří ke mně přicházejí. První je, když pracujeme pro firmy, a tam dneska pracuju zajímavým způsobem, protože já jsem nejvíc najímán na to, abych změnil postoje ve firmě, což je daleko ještě složitější, ale je to mnohem zajímavější. Firma sama o sobě je živý organismus. Takže já tam pracuju na několika úrovních, v podstatě s tím nejvyšším, potom s tím top managementem a potom ještě se střední úrovní a pracuji jak skupinově, tak individuálně. Takže já mám pod sebou třeba 40-50 lidí ve firmě, které se snažím měnit individuálně a i skupinově. A je to neskutečně zajímavé. Někde to jde líp, někde to jde hůř. A klíčem úspěchu je de facto rozbít všechny bariéry, které jsou mezi útvarama, a vytvořit atmosféru, ve které ty lidi chtějí spolupracovat. Jo? Potřebuješ změnit spoustu věcí, potřebuješ je podpořit, potřebuješ podpořit především tu jejich individualitu a najednou zjišťuješ, že ty lidi pomalinku sami vlastně o to stojí. Jsou na to nějaké docela zajímavé metodiky. Ale ještě mnohem zajímavější je, když se ke mně čím dál víc hlásí lidi, jak se říká, z ulice. A to jsou lidi, kteří přicházejí, protože už tuší, že potřebují tu změnu udělat. A když bych řekl, co mě dneska fakt nejvíc baví, je přesně dotáhnout toho člověka, který už je sám připravený na tu změnu, sám chce ten svůj postoj změnit, sám chce zlomit to svoje prokletí, který do té doby měl. A já už mu dám jenom takovou tu, že to řeknu, sladkou tečku, tu třešničku, jo? Cítím se tím vítězem, spoluvítězem. Tak to je krásný. Jo.
Ty jsi zmínil tu práci v těch firmách, nebo v těch velkých firmách. Nevnímá občas ta firma nebo ten vyšší a top management jako riziko, že vlastně ty lidi se skutečně probudí a přestanou být tím relativně snadno ovladatelným stádečkem, který teda produkuje výkonnost, vlastně moc si nevyskakuje, moc nepřemýšlí, ale dělá to, co se jim řekne?
Ta otázka dneska už takhle nestojí. Jo? Já to vysvětlím, já už jsem to několikrát říkal. Já vlastně jsem si firmu rozdělil, každou firmu se dá říct, že ona jede na nějaký úrovni řízení. Těch úrovní je zhruba 5. A první a druhá úroveň jsou ty úrovně, které dneska ty firmy znají. Úkolovat, kontrolovat, hodnotit a tak dále. Druhá úroveň řízení podle cílů, to dneska ty firmy znají podle procesu. A ty způsobili to obrovské rozdělení těch skupin, těch oddělení, to, že finanční útvar dělá úplně něco jiného ve prospěch něčeho jiného, jo, výrobní se nepohodne s marketingem, marketing s obchodem a tak dále. Takže tyhle ty první dvě úrovně dost vyžadují takový to tvrdý řízení a ten top management se může bát. Ale jakmile přecházíš na třetí, čtvrtou a pátou úroveň, kde jednoznačně je klíčová spolupráce a komunikace na nejnižší úrovni, kde inovace přicházejí ze spoda, kde ty nahoře se přestávají stávat pouze ředitelama, manažerama a začínají být koučema. To znamená, oni by nás měli dřív nebo později nahradit. Motivovat ty lidi, podporovat ty lidi, o každém tom člověku přemýšlet a vychovávat je k tomu, aby opravdu spolupracovali, tak ta filozofie je úplně jiná. Je to neskutečně atraktivní pro ty lidi. Hodně šéfů už to dneska dokáže. To znamená, tam pak ta role se mění, že oni musí být na jedné straně vizionáři a na druhé straně schopní vnímat ty jednotlivce, ty lidi, každého toho člověka, jak je, a přizpůsobovat se tomu, aby oni byli ve spolupráci, byli schopní dělat projekty, změnové věci, i přinášet inovace a opravdu dobře spolupracovat, aniž by potřebovali ten vrch. Takže mění se hrozně moc potom to postavení toho ředitele a záleží samozřejmě na tom, jestli toho je schopen nebo není.
Ty jsi říkal, že pracuješ pro ty firmy, pochopil jsem z toho, že pracuješ většinou pro ty velké firmy.
Ne, to tak není, omlouvám se. Ne.
To znamená, kdo je vlastně dneska, nebo dá se říct, že někdo tvůj typický klient, nebo to je opravdu široký záběr?
Je to fakt široký záběr a každá ta firma právě toho podle těch rychlostí se pohybuje na jiný úrovni a to je asi i ta záliba, že si v každé té firmě hledáš něco jiného. Když je to česká firma, která vyrostla v těch 90. letech, dneska má 20-30 let jako my, je docela silně řízená vlastníkama, takže vlastníci tam rozhodujou. A teď, když ten vlastník chce, aby ta firma přerostla, aby pokračovala dál, tak ji potřebuje změnit. A pak ta dvojka je nezbytná. Ty potřebuješ nastavit procesy, systémy, nějaký cíle. Jo? Takže v každé té firmě hledáš tu úroveň, kterou ona potřebuje, aby se posunula s tou rychlostí dál. Že to není tak, že by si něco přeskakoval, ale hledáš to, jak tu dál firmu posunout. A atraktivní je to, že velká firma chce úplně něco jiného. Dokonce ty rozdíly dneska mezi velkýma firmama jsou taky obrovský. Jo? Střední firmy jsou hodně zajímavé, protože jsou většinou majitelský a malé firmy jsou úžasné v tom, že dynamika té změny je okamžitá. Můžeš dělat něco zítra, pozítří, oni to takhle změní a už vidíš ne ten výsledek.
Když jsi zmínil ty malé firmy nebo ty klienty z ulice, koučování je mnohdy dneska vnímáno trošku jako drahá legrace. Ono to je způsobené tím, že v těch korporátech na to jsou ty rozpočty. Jak je to vlastně ve vztahu, aspoň z tvýho pohledu, ve vztahu k těm malým klientům? Je to pro ně taky drahá legrace nebo má smysl dělat něco jakoby pro bono, prostě pro lidi, kteří mají tu dynamiku, mají tu potřebu, mají tu touhu, ale nemají ty firemní rozpočty. Jak tohle to řešíš vlastně se svýma klientama?
Úplně jednoduše. Řeknu jim na rovinu, kolik stojím, kolik to může stát v jeho případě, protože je to trošku levnější. Přiznám se ti, že když ten člověk ke mně přijde, tak nemá problém s tou cenou. Já mu nabízím nějakou variantu, ty setkání jsou většinou měsíční a říkám, ale v momentě, kdy mě nebudete potřebovat, nemá cenu, abychom se potkávali. Je to na vás, takže tam spíš to nechávám na nich. No a pak jsou klienti, přiznávám, byť jako bych to asi neměl přiznávat jako firma, kde vím, že potřebují pomoc a dělám to zadarmo.
Ono to trošku souvisí s tím a my jsme se o tom trošku bavili tady, než jsme zapnuli mikrofony, jak na jedné straně jakoby rostou ty obrovské firmy a znamená to vlastně změnu, určitou změnu atmosféry ve společnosti a tím, jak funguje ta společnost jako celek. A zároveň to, co se děje na úrovni těch malých a středních firm a že tam mnohdy dochází k poměrně velkému tlaku jakoby ze zhora a že ty podmínky pro ten růst a pro tu dynamiku ne vždy jsou úplně ideální. Je tohle to cesta, jak možná tomu podhoubí taky pomoct, nechat vyrůst střední třídu, jak se říkalo? Jak tohle to funguje z tvýho pohledu?
Stát je samozřejmě, čím víc je stát, když to řeknu, silnější, čím víc uplatňuje svoji represi, což ten stát vždycky k tomu spěje, protože stát je nástrojem malé skupiny mocných, který chtějí si udržet svoje bonusy, svoje benefity, svoje pravomoci, svoji moc a peníze. A čím víc on se stává restriktivním, což se do jisté míry v té střední a východní Evropě děje, včetně v Čechách, tak to má velký vliv na to střední a malé podnikání. Na druhé straně, když porovnám Čechy a Rusko, protože pracuju taky pořád v Rusku, tak ty podmínky, které jsou tady, tak jsou pořád tak měkké, tak jemné, tak něžné, tak sladké, jo? Protože tady, když vyrosteš trochu do větší firmy a začneš mít zisky, tak stále ještě nejseš zdrojem nájezdníků toho státního aparátu. Jo? Sice může na tebe přijít finanční správa, může na tebe přijet stavební úřad, může na tebe přijet řada dalších úředníků, ale pořád je to ještě v mezích. Jo? Zatímco v Rusku je to opravdu tvrdý. Takže lidi, kteří chtějí něco dokázat a chtějí z malé firmy udělat velkou, tak se musí prokousat tímhletím, protože to, takový jsme, jakmile jsme velký, tak chceme ty malý potlačit. Takže když se z těch malých vyklube něco středního, někdo, kdo dokáže se přes to překonat, tak zřejmě bude silnej. Bude to silná osobnost.
Čili je to přirozený výběr trošku?
Přesně tak. Je to přirozený výběr toho, já se prokoušu až nahoru, já to dokážu, já se prosadím. Takže je to jako v přírodě.
A z tvý zkušenosti, když říkáš, chodí za mnou i lidi z ulice, nebo prostě tyhle ty ne top manažeři, máme takový lidi, jsou takový lidi, je tam ta dynamika, je tam ta chuť, motivace, možnosti?
Nejdřív ještě vrátím se k těm topům, jo, k těm ředitelům. Já už je dneska prakticky nekoučuju, protože to nemá smysl koučovat top. On má svoji hlavu, on má svoji představu. S ním můžeš leda tak diskutovat, jo, ale ty ho můžeš rozvíjet tím, že pracuješ s jeho lidma. A to je krásný, protože když pracuješ s jeho lidma a pak se s ním sejdeš, tak je to vynikající dialog. Takže to jenom spíš říkám, jak to dneska probíhá. Lidi z ulice přichází s neuvěřitelnýma, rozdílnýma postojema a není mezi nima příliš silných osobností. Jo, takže ta práce začíná na začátku, aby se odnaučili, protože silná osobnost je tehdy, když ona se nebojí. Když ona se nebojí se prosadit, nesrovnává se s nikým. V podstatě si jede svojí kolej, to, co dělají kolem mě, je mu jedno, jo? On jede po té svojí lajně. A ta společnost dneska ty lidi, i ta škola, i ten celý systém zahnal do toho, že lidi mají tendenci se neustále s něčím srovnávat, tohle je lepší u nich, tohle je horší, ukazují se ty statistiky, kolik, co a jak. A ty lidi neustále hledí na to, jestli jsou někde v tom rozmezí a jestli patří sem nebo patří sem. Tak když tohle je zbavíš a zbavíš je i takové té ostražitosti a toho neustálého boje, že začnou se věnovat, co já chci, co já budu dělat, tak pak ta osobnost roste. Takže hodně je to o růstu samotných těch individualit, jo, těch osobností. Jo.
Což je v podstatě i nakonec případ pak těch firem, protože ta firma nejsou nic jiného než lidi. Že? Když jsi mluvil o těch velkých firmách, a já mám pocit, že to možná neplatí jenom pro velké firmy, ale ta obrovská rozdílnost těch cílů, velmi často jedno oddělení bojuje s druhým, což že nekomunikují, ale prostě navzájem si téměř škodí a tak. Ale to způsobený tím, a ty jsi to říkal, jo, tím růstem, tou velikostí, prostě má to vlastní dynamiku a ty věci se začínou vyvíjet v odlišných směrech. Má to nějaké řešení? Co s tím?
Má to řešení, není to úplně jednoduchý. Já tam uplatňuji tři věci. První věc je, že ty týmy z těch různých oddělení, a to v podstatě teďka dělám v dost firmách, je posadíš. A taková jednoduchá metodika jmenuje se expectation exchange, to znamená, že oni si vzájemně vyjasňují očekávání. Ne, tohle jsou moje procesy, tohle jsou tvoje, tady já to já mám odpovědnost, za to máš ty, ale jak budeme spolupracovat, co od sebe očekáváme. Jo? A dost často jsou překvapení, že očekávají úplně něco jiného a ten druhý nabízí taky něco jiného. Takže tohle vlastně postupně začínáš odbourávat a oni si uvědomují, že bude daleko lehčí práce, když ty očekávání trošku si jakoby naplnějí, protože oni nepotřebují k tomuto eskalovat, protože taky potřebují mít nějaký výkony. Tak to je první nástroj. Druhý nástroj je úžasný a to je projektový řízení. To znamená naučit ty lidi přemýšlet projektově, ale dneska se tomu říká v uvozovkách agilně, jo, to znamená, že oni sami budou si mezi sebou rozdávat ty úkoly, rozdělovat si ten projekt, ovšem budou přemýšlet trošku komplexně. Tak to jim pomáhá jakoby ta druhá. Ta třetí, že právě na ty projekty vytváříš takzvaný cross týmy. Že nikdy nevemeš jenom jeden tým z jednoho oddělení, jednu skupinu, která se tím bude zabývat, ale že vemeš týmy napříč tou firmou a oni musí něco společně vytvořit, něco musí dát dohromady. o něco se musí postarat. Mají společné výsledky. Jo? Když řeknu typicky u takového dílera, tam máš servis, tam máš prodej a tyhle ty dvě složky kolikrát spolu nefungují, tak musíš je dát dohromady a říct, jak tomu klientovi prodáte všechno, jak mu to nabídnete, jak mu nabídnete současně prodej a současně servis, aby to bylo kvalitní. A to už začíná vypadat líp, většinou to trvá tak rok, dva, ale to, co musím říct a přiznat, že obvykle při téhletý velký změně dochází k velkým personálním obměnám. Na úrovni nejvyšších, tam většinou dojde až 50% obměně a na tom středním někde 30-40%. Jo. Že ne všichni lidi, ne že by byli schopní, ale ochotní přestoupit a přijít na úplně jinou filozofii.
Tam je otázka, jak moc je to pro ně, nebo z jejich pohledu, jak moc je to bezpečný, že jo, v tom prostředí, který, moje zkušenost je tak, jak samozřejmě taky roste ten tlak na ten výkon, na konkurenceschopnost, tak uvnitř těch firm pro mnoho oddělení výsledek je, že 2/3 svého úsilí spotřebují na vytvoření toho správního dojmu, jakože jsou potřební a nezbytný a obhájit svoji pozici a svoje rozpočty a tak. Ale vlastně to ve výsledku jako nedává smysl, ta efektivita je mizivá. A když mluvíš o tomhle, tak pro ty lidi to může být zvlášť v prvním nárazu poměrně ohrožující.
Určitě máš pravdu. Ten začátek je vždycky těžký a ty lidi se na mě a na kolegy dívají hodně skrz prsty, jo, co to tam vlastně děláme, proč to děláme. Takže na začátku je nesmírně důležitá komunikace. A ta komunikace je asi první, jo, kde první krok třeba je, že jim ti šéfové nevezmou všechny ty lidi dohromady a neřeknou jim, a na příští rok máme tyhle cíle a jsme nadšení, že ty cíle jsme splnili a teď splníme další. Že tím pádem celý ten obrovský tým, ansámbl lidí, který jsi tam přived, tak je stavíš do pozice vlastně podřízenosti. Za prvé někdo ti učí cíle, to už je podřízenost, a za druhé demotivace, protože já jsem neměl možnost ani o těch cílech s někým mluvit. Jo. Neměl jsem možnost se na nich nějak podílet, neměl jsem o nich možnost přemýšlet. Takže to, ten klíč je pomalej, na začátku je to pomalý, až se někdy to zdá, že se nic neděje, a pak se začnou pomalu dít věci. Začnou vypadávat lidi, kteří nehrajou tu roli, a začnou vypadávat naopak lídři, kterým se to hrozně líbí a postupují dopředu. Je to zajímavý sledovat ten proces, jo? Je to opravdu přerod. A ten přerod je sympatický. Takže když se to povede, já nesmím říkat jména těch firem, protože by to nebylo by to fér, ale tam, když přijdeš, tak celý ten střední management, ty tým lídři v podstatě pracují samostatně, spolupracují nějakých 150 lidí, nad nima jsou šéfové, kteří skoro v té firmě nejsou, protože buď to obchodují, nebo někam musí jezdit, že ta firma je samoředitelná. A to od té třetí úrovně už je potom hrozně zajímavý. A taky podává obrovský výkony ve srovnání třeba s jinou firmou, protože ty rozhodnutí tam probíhají strašně rychle.
Takže když bych se zeptal na tvoji nějakou představu o trendech, kam to směřuje z hlediska těch organizací, jejich chování, jejich řízení, tak tohle to je něco, co tady pomalinku vyrůstá a bude zřejmě takhle ty firmy budou vypadat za pár let?
Já myslím, že určitě, protože ty starý, ty budou těžko konkurovat. Vem si, ti řeknu třeba konkrétní příklad. Jo? Klient, který zavolá v noci obchodníkovi, protože strašně rychle něco potřebuje. Já nebudu zase říkat o tom, co dá za firmu. Obchodník rychle reaguje, v noci se probudí, napíše účetnímu, který to potřebuje schválit, tu smlouvu a cenotvorbu, tak to dostane na papír a od toho účetního to má jít ještě k právníkovi, jestli je všechno právně podložený. Tak tenhle ten proces i v tom nejrychlejším způsobu probíhá třeba 3-4 dny a ten klient tomu obchodníkovi řekne, trhni si nohou. Já jsem to chtěl za 3 hodiny a ty mi to dáváš za týden, to už nepotřebuju. No takže třeba tady došlo k dohodě, když jsme začali, když se ty 3 útvary scházely, a domluvili se, udělali úplně jinou dohodu, během 5 minut se spojí po Skypeu nebo po telefonu, dohodnou se, jestli jsou to standardní podmínky, všichni to odmáznou, potvrdějí, ten klient má do 1 hodiny má vlastně reakci. Jo. A tady vidíš jenom to, tu obrovskou flexibilitu, tu schopnost se domluvit, ta otázka toho domluvení, té komunikace, té spolupráce začíná být klíčová. Každý z nás něco zmůže, ale když jsou dva, když jsou tři a opravdu se dohodnou, ten výsledek je úplně jiný.
A hodně to vlastně souvisí, když to poslouchám, s tím, o čem ty jsi mluvil na začátku, to znamená změna toho nastavení každého toho člověka, změna toho postoje, změna přístupu k těm věcem, osobní zodpovědnost, zapojení.
To je, ano. A od toho začínám. Když nemáš změnu toho postoje, chování, to znamená, já jsem tady pán, jo? Já nebudu hájit svoje zájmy, já budu hájit zájmy společný, já se chci domluvit. Pro mě je to zajímavý. Pro mě je zajímavý spolupracovat s někým. Jo? Pro mě je zajímavý poznávat ty lidi, protože jenom s lidma se pobavíš. Všechno ostatní jsou jenom věci, věci, věci. Takže když ty lidi dokážou změnit ten postoj, tak ten svět vidíš úplně jinak.
My jsme na začátku začínali tím, odkud jsi vyšel, jakou cestu jsi ušel. Teďka jsme se dostali k trendům ve firmách, tak kam dál vlastně směřuje ta tvoje cesta? Víc spisovatel, víc coach?
No, jo.
Kdo budeš ty za pár let?
Tak já nevím, já to nedokážu takhle říct. Já tu cestu mám jasnou. Mě neskutečně zajímají lidi. Každý člověk je pro mě obrovská individualita. A já se doslova koupu v tom, když toho člověka vidím v té své individualitě. Jo. Když ho přestaneš posuzovat, jestli on se rozčiluje, jestli on se vzteká, jestli on křičí, jestli je cholerický, jestli je takovej, tak je prostě pro mě hrozně zajímavý. A to je něco, co vím, že mě asi lákalo celý život, ale teď si to umím si to pojmenovat. Takže ta práce s těma lidma mě skutečně baví a já si de facto pořád věci testuju, hodnotím. Já když jedu v metru, tak chci poznat toho člověka za minutu, za dvě, abych věděl, co to je asi, čím se trápí, jo? Jak bych asi s ním pracoval, co mu pomůže, co mu nepomůže, takže neustále jakoby to cvičím. Co se týče psaní knih, tak to je pro mě se stalo takovou dennodenní vášní. Já musím psát skoro každý den nebo o tom přemýšlet. Teďka chystám po té pohádce, tak jsem se vrátil k těm dvěma knížkám předchozím a píšu třetí závěrečnou knihu, která se jmenuje právě Návrat ke svobodě.
Pavle, moc děkuju za to povídání, nesmírně zajímavý. Přeju ti, ať ta cesta není úplně rovná, protože by to byla nuda, ale ať má spoustu zajímavých zastávek a výhledů. Přeju ti úspěch s tvýma knížkama a samozřejmě i v práci s lidma, aby tě dál bavila a aby to bavilo ty lidi. A těším se, že se zase budeme mít příležitost někdy potkat.
A Pavle, děkuju, já ti děkuju za tu příležitost a já ti přeju, ať se ti ty podcasty daří daleko líp než se mnou ještě. Ahoj.
Díky. Díky, že jste si poslechli tento podcast a pokud se vám líbil, přidejte nám nějakou tu hvězdičku do hodnocení, napište svůj názor nebo odkaz na něj pošlete někomu ze svých známých či kolegů. Další rozhovor vyjde opět za 2 týdny a stejně jako tento jej najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, případně na stránkách www.orozvoj.cz. Budu také moc rád za vaši zpětnou vazbu, takže ať už to bude pochvala, kritika nebo jen tip na zajímavého hosta, napište mi na adresu info@orozvoj.cz. Takže se mějte fajn, někdy zase naslyšenou a nezapomeňte, že tou nejlepší teorií často může být zdravý rozum.